Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Семьдесят годов тому фашистская Немеччина без обвешения войны напала на Советский Союз. Якая правда про войну еще не сказанная белорусской литературой? Гостем рубрики «Сам на сам с часом» будет поэт-ветеран Микола Аурамчик, який служил на фронте у батареи реактивных минометов «Катюша». У рубрицы «Книгарня свободы» выбранные творы письменника Ксенза Вінцука Адважного представить литературознавца Ирина Богданович. А у другой части передачи, як звичайно, огляд вершин. Пришел на свободу. Починаем наш выпуск. Гэтымі днями у Беларуси широко отзначаліся 70-е угодки с початку Великой Айчынной войны. Якая правда про яе еще не сказанная белорусской литературой и чьи творы уздымали боевый дух белорусов на фронте? Сегодня нашим гостем поэт Микола Аурамчик, який пройшов войну жаўнерам батареи реактивных минометов «Катюша». Спадар Микола, а ці памятаете вы день 22 червеня, початок войны?
Конечно, памятаю, и, видать, и николи его не забуду. Я сдавал в читальне апошний экзамен. Это и тяжко, и страшно. Во-первых, не доучиваться же я. Третий у меня курс. А по-другому началось с налетами самолетов. Все это. И разом с тем, где-то и нечакано, на вот веселое, может. Раптом немецкий самолет, бомбардировщик, что-то примушают часам садиться в Минску. И сдается в полон. А может, вот так будет? Вот мы были так выхованы на угол. Все фильмы наши были про это. Все фильмы. Я теперь их пригадываю, как вылетают, высаживают десанты на чужой земле, и все захопливается.
Мне пригадывается один из ваших фронтовых вершов, где есть такие радки. «Коли меня раптовна куля стрэне и затрымается на месцы боя узвод, сябры, напэўна, заберуть с кишени скамечаны мой фронтовы блякнот». Я разумею, что фронт — это не дом творчести, и все ж, ці часто з'являлися у тым военным блякноте новые поэтичные радки.
Ну, коли признаться щиро, так, по-перше, блокнота у меня не было там. При «Катюше» уже просто нельга было ничего писать. За это ж могли под трибунал отдать. А верши в голове приходили. Некий радок раптом пришел, нечто все. И я в голове выношивал. В голове я выношивал до 45-го года. У Донбассе я почал многие из них на папере выписывать и шлифовать трошки. Некие новые вариации. Вот ты читал это правлены, цензор заставил. Коли для кули стану я мишенью.
А чому нельга было мишенью стать?
Веры нема у перамогу. Не треба это.
Гэтыя памятныя дні па маскоўскім тэлеканале НТВ адзін з ветэранаў гаварыў, што ім дапамагаў ваяваць Васілій Цёркін, герой аднайменнай паэмы Александра Твардоўскага. А які твор беларускай паэзіі дапамагаў ваяваць беларусам?
Гледзячы так сказаць, калі ідзе, калі ў вайне, скажам, там на фронце, я нічога не меў этай. Але я ўяўляю, гаворыць, што раскідвалі па ўсёй Беларусі адозвы, лістоўкі з купалаўскімі партызанамі. А я ўяўляю, як прибали белорусы, и ту ж Куляшовскую «Лист в полон», и верши Панченко, особливо «Герой».
Спадар Микола, вечером 22 червеня у Берастейской крепости отбывалось театрализованное действо с уделом Александра Лукашенко и ветеранов. И вот, коли керовник краины звертался до их, камера показывала их буйным планом. И было видно, что у першим шерегу стоит Миколай Чергинец, ветеран зусім другой войны. Як вы ставитесь до того, что ветеран рано у другой сусветной стали подменять афганцами да иншими эдак званными воинами-интернационалистами.
Конечно, это не тая война и не тое зусім. А что зробишь, коли их уже нема, одыходячи? И вот этим подверствуется, замена такая отводится, отремливается.
И опошнее пытание. С початку войны прошло 70 годов. Ти вся правда про яе сказана? Про якую войну наша литература еще не рассказала?
Про тую правду? И сказала література, якое было знято у творах многих письменников, фронтовиков, алаулитов. Вот тая правда. Знимали то люди по взросту не фронтовики. Правда, якой боялись показывать и дозволять, когда читали и ведали.
А что из ваших творов про войну сдымала цензура?
Сдымался верш «Танки С». А что там было в этом верше? Был «Танки С». Иосиф Сталин с какой-то броней, какие были мы уполнены без меры, житем сябров и ранней сивизной. Мы поплатились за эту веру. За этой строфы этот верш тройче сдымался. Ну, я ведаючи уже цензуру, працуючи в редакции, я ведал, что треба только помолчивать и где-то его знову просовывать. Раз снятый, другий раз снятый, третий раз проскочил.
Гостем нашего дому літератора был поэт Микола Аурамчик. При микрофоне Михася Скобла, далей у доме літератора книгарня «Свободы». Недавно у слынной серии «Белорусский книгозбор» вышел том выбранных творов поэта ксяндза Вінцука Адважнага. Польские улады у 30-е годы выслали его с Беларуси в Китай, оттуль он трапил у сталинский гулаг, скуль змог уратоваться и выехать у Лондон, где и прожил до самой смерти в 1977 годе. Про творчие и житевые шляхи Вінцука Адважнага мы гутарим с укладальницей книги книги Ирины Богданович. Ирина, это уже третья книга письменника ксяндза у белорусским книгозборы. Летось вышли выбранные творы Казимира Свояка, а еще ранее Адама Станкевича. И вот Вінцук Адважный, поэт, байкар, прозаик. У яким жанре его творчесть, на твою думку, была наибольш пленной?
Наибольш пленная его творчесть была у поэзии и у прозе. Але все ж таки проза Вінцука Адважного, на мою думку, все ж таки вылучается наибольшей такой важкостью для нас сегодняшних. Вось по объему написанного поэзия вельми великая, але у нашей книги он представлен достатково мало как поэт. Хотелось показать найперш Вінцука Адважного, как блескучего прозаика своего часу. Прозаика, талент якого ровны нашим корифеям, это и Максиму Горецкому, и Кузьме Чорному. И вось менавіта як прозаик, причем як и склався яшчэ у віленский час, пасля у Харбіне реализовал свой талент. Это десь вот початок 30-х годов. Тут мы маем такий блискучий твор, як «Аповесть хлопец». Мы можем зауважить, накольки глибоко разумел сутность белоруса, нового белоруса, белоруса нового часу, а Вінцук Адважны, и накольки он разумел белоруса у тым часе.
Коли мы кажем, советская влада выслала у Сибир того и того, это зразумело. А вось за что Вінцука Адважного костельная влада высылала ажно у Харбін, где, як ён писал, люди жёлты косовоки, я меж ими одиноки. Чаму ксяндзы белорусы мусили ехать на той далекий усход?
Вельми была складаная ситуация. На той час, правда, это болючее пытание, духовное отраджение Беларуси тых часов. Ось узгадаем, что як раз вот тады, початок 20-х годов, отрадился друйский кляштер Марыянов. И як раз отец Язеп Германович туды трапил. Але для тагачасных польских уладов видовочно не, это не было таким, ну, зручным, и яны, мабы, и боялись этого белорусского, менавіта белорусского духовного отраджения. Тому, коли на далеком усходе возникла католическая миссия, то найперш туды отправляли ксяндзоў белорусов. Ксяндзы такого пропольского кшталту заставались працавать у друя, а ксяндзы белорусы с национальным таким складом мысления и напрямку деятельности в духовном плане, яны отправлялись у Харбін. Это была великая драма, коли яны сапраўды мусили один за одним ехать. Спочатку Фабиан Абрантович, пасля Германович, пасля Тікота. Гэта паслабляла вельмі нацыянальныя духовныя сілы на Беларусі.
Ірына, і яшчэ адна малаўцямная для мяне акалічнасць. У 1948 годзе Кітай перадаў Вінцука Адважнага Савецкаму Саюзу, дзе таго чакаў гулаг. Што сталася прычынай гэтага? Ці праводзіў Адважны ў Харбіне некую антысавецкую дзейнасць?
Там ён працаваў сярод расейцаў, сярод расейскіх каталікоў. Відавочна, што гэта была нейкая такая палітычная акцыя, безадносна, чым бы ён не займаўся, і вот гэты абмен просто ў коле тагачасных рэпрэсій ён быў і ён стаўся. Вось ён быў у шэрагу іншых сваіх калег, ён быў арыштаваны і прайшоў вот гэты шлях лагернага жыцця. Можна сказаць, што Вінцук адважны вельмі адэкватна ўспрымаў і разумеў сітуацыю, якая складывалася ну ў 30-е гады, кажам, у заходняй Беларусі, у савецкай Беларусі. І вось вельмі адметнай такой творчай сферай тагачасная яго была. Гэта былі такія вершаваныя палітычныя, можна сказаць, агіткі на тэмы, злабадзённыя тэмы палітыкі дня. Вот разуменне жыцця, што такое жыццё ў савецкай Беларусі, напрыклад, на той час. Это 1937 год. У саветах поўна воля, а ў калгасах свішча поля. Растуць дыні, як падушкі, на вярбе чырвоны грушкі. Адным словам, усё як трэба. Не хапае толькі хлеба.
Ірына, ці не самым вядомым на сёння творам Вінцука адважнага з'яўляецца кніга мемуараў пад назвай «Кітай, Сібір, Москва». Яна некалькі разоў выходзіла па-беларуску, а таксама ў перакладзе на польскую, літоўскую ды італьянскую мовы. У чым каштоўнасць гэтай кнігі?
Гэта, па-першае, праўдзівае з першых рук апавяданне пра пакуты людзей у сталінскіх лагерах. Увесь той шлях, які яны праходзілі, людзі, якіх сустракалі на гэтым шляху, тое, як ім удавалася выжываць у тых умовах. Вот гэта ўсё як бы апісана глыбока, эмацыянальна, вельмі багатай мовай. І я лічу, што гэта просто бестселер беларускай літаратуры вось у мемуарным жанры. Вось гэта можна перачытываць, гэта можна браць з сабою як кнігу жыцця таксама і вучыцца, просто вучыцца на гэтай кнізе таму, як можа выстаяць чалавек у неспрыяльных жорсткіх умовах, калі, здаецца, нічога чалавечага ўжо яму і не наканавана. А ён стараецца захоўваць у сабе чалавека, дапамагаць іншым, да яшчэ і праводзіць у лагеры нават літургію.
Я так заўважыў, што ёсць яшчэ творы Вінцука адважнага, якія публікуюцца ўпершыню ў гэтым кнігазбораўскім томе. Яны сабраныя вамі і па айчынных, і па замежных архівах. Ці можна сказаць, што спадчына адважнага ўжо ўся адкрытая, надрукавана і вось гэты дыхтоўны том на 600 старонак, ён выніковы?
Ну, я думаю, што ў чымсьці ён выніковы сапраўды, але гэта кніга выбраных твораў. Ён выдаваў, рэдагаваў часопіс «Божым шляхам», практычна кожны нумар часопіса выходзіў або з ягонымі байкамі, або з вершамі на духоўныя тэмы, на тэмы старога запавету і новага запавету. Вельмі такі адмысловы гумар быў у яго. Мне вельмі падабалася, што амаль ну, кожным годзе, па-першае, трэба было збіраць падпіску, і рэдактар Язэп Германовіч у вершаванай форме звяртаўся да чытачоў, тыпу таго, рэдактар еў з парожняй міскі, чакаем вашыя падпіскі. Я думаю, што сучасным рэдактарам бы трэба вучыцца вось такому падыходу. Канешна, калі б сабраць усю спадчыну Германовіча у адно, то я думаю, што гэта было б не менш 3-4 тамоў вельмі важкіх.
Пра Вінцука адважнага, чые выбраныя творы выйшлі ў беларускім кнігазборы, мы гутарылі з літаратуразнаўцай, кандыдатам філялогіі Ірынай Багдановіч. На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Мне, Міхасю Скоблу, прыйшла пара з вамі развітацца. У другой частцы перадачы вас чакае агляд вершаў на «Свабоду», а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус сёння ў праграме. Памочнік дзяржсакратара ЗША Майкл Познер заявіў, што Захад павінен узмацніць свой ціск на Менск. Паводле яго, сітуацыя ў Беларусі жахлівая, урад праводзіць рэпрэсіі не толькі супраць палітычнай апазіцыі, але супраць грамадзянскай супольнасці і іншых груп насельніцтва. Экс-прэзідэнт Літвы Валдас Адамкас у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што нельга дапамагаць легітымізацыі дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. З былым кандыдатам на прэзідэнта Дмітрыем Вусам у магілёўскай калоніі сустрэлася жонка Яўгенія. Палітвязень сказаў, што ні ў якім разе не падпіша ліст Лукашэнку аб памілаванні. З гродзенскага ізалятара перавялі ў калонію ў Горках лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Раней бацька актывіста Вячаслаў Дашкевіч прасіў кіраўніцтва дэпартаменту выканання пакаранняў накіраваць сына ў калонію бліжэй да старых дарог, дзе ён жыве. Але галоўнае турэмнае начальства гэтую просьбу не ўлічыла.
Хвалях Радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на «Свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Нашы слухачы пільна сочаць за ўсімі палітычнымі і сацыяльнымі пертурбацыямі, што адбываюцца ў краіне на іхніх вачах. і неадкладна рэагуюць сваім вершаваным словам. Вось пародыя пра кіроўныя дзеянні адной вядомай усім асобы. Яе начытаў на тэлефон аўтаадказнік радыё наш сталы слухач са Слуцка Анатоль Балакір.
Мы з вамі так пабедна шлі і вдруг споткнулись, но не пад Крэмль мы, ні пад Запад не прагнулись. Усе іх крадзіты, шмоткі, іномаркі нам так нужны, как мёртваму прыпаркі. Я па-пластунскі ўсю страну іскалясіў. І так заводы нашы запусціў, а замі фабрыкі і банкі тоже, што ажывіць іх ўжо ніхто не зможа. Ваш апетит на еўра з доларам урэжу, а вяк ніхто, дык лішна сам зарэжу. Лажыце нашыя бумажкі на зберкніжкі, я не пацан для вас і не мальчышка. Врагі народа па перыметру стаят, зубамі шчолкают і скушаць нас хацят, а мне за вас усіх мазгамі шавяліць, даць чарку, шкварку вам. І до конца руліць. Скажу я, мужики, вам по секрету, что тяжелей моей работы нету. Пока живу, я кнут другому не отдам. Нет морозкам, ни подонкам, ни быкам.
Як доўга будзе надзённай гэтая пародыя нашага слухача са Слуцка, залежыць толькі ад грамадзян краіны, перакананыя нашы аўтары. Мянчук Павел Місуна, да прыкладу, напісаў з гэтай нагоды такое чатырохрадкоўе. Чытаю. Калі ў тралейбусе ці то трамваі не будзе чутны гук рухавіка з-за спрэчак не наконт таксі, як гэта зараз часцяком бывае, у той час і вернецца ізноў да нас яна – свабода. І ў гэтых спрэчках і наступных за імі канкрэтных справах аўтары аддаюць перавагу моладзі, што праўда заклікаючы яе паслухаць пра досвід старэйшых. Зварот да моладзі пакінуў на тэлефоне радыё Мянчук Мікалай Куксо.
Паслухай, сябра, аднаго дарацца, як за радзіму пачынаць змагацца. Перш-наперш пачынай сябе. Раба ты выцісні з сябе, а потым з мовы пачынай, на роднай мове думаць прывычайся, на ёй заўсёды размаўляй, ляноце ні за што не паддавайся. Як будзеш да людзей звяртацца, дык людзі будуць адгукацца, да роднай мовы прыхінацца і радзімы не цурацца. Заўжды свой погляд на падзеі май, нішто на веру не прымай. Страх паціху выціскай, чалавека годнасць май. Без страху пачынай змагацца, каб мы маглі людзьмі назвацца. І, як казаў адзін дарадца, няхай нас ворагі баяцца. Каб з поспехам змагацца, не трэба цяжкасці баяцца. Ты месца ў барацьбе знайдзі, за волю да канца ідзі. Я гэта сам усё прайшоў, сябе я чалавекам чую, я месца ў барацьбе знайшоў, сіл для радзімы не шкадую.
Моладзь ужо заявіла пра сябе маўклівымі акцыямі нязгоды з палітыкай цяперашняй улады. Пра эфектыўнасць іх публічнага маўчання сведчыць брутальная рэакцыя сілавых службаў. Пабачыўшы такое, нашы аўтары абураюцца і самі гатовыя стаць на гарадскіх пляцах і вуліцах побач з моладдзю.
Дзякуй, моладзь, табе за памкненні твае нешта змяніць. Дякую, моладзь, табе за жаданне твае шчасліва жыць, каб воля лунала не толькі над намі ў паветры, а мела здзяйсненне ў паўсюдным жыцці і трымценнях. Мы нічога не скажам, але мы пакажам нязгоду, бо выбітных людзей пасадзілі ў турму за розум. Някляў пісаў, што історыі кола заўсёды круціла крамола. Хай жыццё наша ідзе ў развіцці да любові, а ў нашых думах, у нашых сэрцах ёсць магутны Божа. Пачуе хай кожны ў сабе уладар сусвету і зробіць высновы, як жыць далей за гэтым.
А завершаем мы гэтую частку перадачы вершам Аўгена Казюкіна, прысвечаным Васілю Быкаву, пад знакамі нараджэння і смерці якога прайшоў мінулы тыдзень.
Я іду раніцой па ўшацкай зямлі, тут сузор'я азёр, тут як песні палі, Лащит солнце лясы, поглядая с высок, тут гулялся колись. Тут блыкал василек, белорусская зорка, правда, червенских роз. И в бычках на погорку василек воскрос. И он прошел про войну, смертью в очи глядел, взведал сердцем беду, бо добра нам хотел, бился в поле один, не хиснулся в бок. И он не просто писал, и он кричал, василек, белорусская зорка, правда, червенских роз. И в бычках на погорку василек воскрос. И за межа было шлях долгий домов, и до кожного из нас и он про стены прошел, и он письменником был, а все личать пророк. Як любил он тебе, Беларусь, василек. Белорусская зорка, правда, червенских роз. И в бычках на погорку василек воскрос.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Дзевятнаццатага чэрвеня выбітны паэт і палітык Уладзімір Някляеў быў уганараваны прэміяй за свабоду думкі імя Васіля Быкава. А 22 червеня ён перадаў яе грамадскаму музею пісьменніка ў Гародні. Сёння Уладзімір Някляеў чытае нізку вершаў, напісаных у турме КДБ і адразу па выхадзе з яе.
Калі я выйду з турмы на волю, не стану клясці ні лёс, ні долю, а стану дубам у чыстым полі, зеленым ветцем шуметь на воле. И коли сядя на ветце ворон, и коли каркне, что и он мой ворох, не стану у Бога вымольвать кары, на то я и ворон, каб жить да каркать. Подошел до озера и лег на воду, на хвале головою, каб заснуть, и у сне сувою Бог, тое, что во мне и подо мною, тое, что во мне и надо мной, где облоки, полные водою, на яких поклався головой той, кто мною был, стане мною, кто напял меж небом и землей золотую ниточку сувою. С нябожчиками пораешься, отсюль туды не пораешьче, хоть скрозь законы одны, куды не идешь, упираешься у четыре стены. Паузе по шкле, что раптом почернело, ночный павук, на кожный рыб напруживается тело, на кожный грук, и, замирая камеру с дрантвенни, на ускрыкня мы. Тут неколи стреляли у сутаренни, таких, як мы. Переступивши праз порог и убачивши, что за порогом нема никого, я берог усё, про что в сумовье с Богом домовлено было. А Бог за гэта усё мяне зберог. Спишь яшчэ, моя ты сплюшка, две цукерки под подушкой там, где ты, а там, где я, дверы с вочком и кормушкой, камера. Девятое. До меня прийди ты ночкой, на меня зерни ты увочка, и кормушку отчини. Дай цукерку мне дышаю, и цукерку вертухаю, каб не гаукал день при дни. Так хочется себе порадовать, покинуть камерную клеть, знайсти альтанку под присадами, зайсти в ее и посидеть. Збіты опером, на нары лёг шыніц, я припомню, як штукары у дацкі прынц. Тут ягоныя хістанні не ў цане, тут нямашака пытання быць ці не. Калі ты каля парашы, ніц малёг, толькі б выжыць, зубы сцеўшы, даў бы Бог. Я ракой з берагоў, я росой по траве, бо у курыных богов дырочки у голове. Только снег И на снезе следы у четыре боки, и куды ты не ступишь, не рушишь, твой шлях по следах, по следах, по следах. А коли заверуха на свет налетить, замяти кожный след, нехто пойде, як по целику. Так бывая на кожным веку.
Свае турэмныя вершы чытаў Уладзімір Някляеў. На гэтым сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.